Cəmiyyəti çox narahat eləyir. İndi yeni yaradılmış qurumla bağlı indi həm xəttdə olan bizim ordunun dostları, İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli, o cümlədən bəzi hərbi ekspertlər belə deyək, fikir söyləyirlər ki, bu çox uğurlu bir tapıntıdır, çox uğurlu bir addımdır. Mən elə hesab eləmirəm və zaman vaxt gələcək. Yəqin ki, biz hər birimiz söylədiyimiz fikirlərə görə yəqin ki, cəmiyyət qarşısında müəyyən məsuliyyət daşımalı olacaq. Çünki bilirsiniz, 10 dəfə dəyişilib bu qanunlar. Hər dəfə qanunlar dəyişiləndə cəmiyyətə bir düz əməlli məlumatlar çatdırılmır, məlumatlar verilmir ki, bu hansı zərurətdən irəli gəlir. Təsəvvür eləyin, qurum yaradılıb fevralın 13-də, artıq belə deyək də, bir aya yaxındır. Qurum yaradılıb, amma rəsmilərdən bir nəfər çıxıb Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat vermir ki, bu nədən irəli gəldi, hansı səbəbdən doğdu.
Bəlkə Emin bəyə məlumat veriblər, Emin bəy, bəlkə sizə məlumat veriblər bu barədə, hansı zərurətdən doğdu bax bu dəyişiklik, yeni nə olacaq bu dəyişikliklə?
Zeyir bəy də bütün hərbi ekspertlərdə bir mənalı olaraq bir fikir irəli sürürdülər ki, silahlı qüvvələrdə silahlar geçməlidir və bu silahlar müasir standartlarına uyğun olmalıdır. Bilirsiniz ki, biz müasir standartlar deyəndə əsasən NATO standartlarını nəzərdə tuturuq və Azərbaycan silahlı qüvvələrində də bu 94-cü ildən bu proses gedir. Bu prosesi 2-3 cür qiymətləndirirlər. Bəziləri deyir ki, proses çox həddindən artıq rəng gedir, sürətli getməlidir. Bir qisim qəbul edir ki, bu proses tam hərbi elmi qanunu uyğundur. Biz də o qəbul edənlərin tərəfindəyik ki, proses hərbi elmi qanunlara uyğun aparılır. Birdən-birə sürətli silahlar da xeyli fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Birdən-birə köhnəni söküb atıb yerinə qurmaq həddindən artıq çətindir. Ardıcıl olaraq proseslərə keçirilir. O cümlədən də yeni yaradılan struktur da bu silahatın bir tərkib hissəsidir. Artıq bilirsiniz ki, bütün Müdafiə Nazirliyi sistemi ştat strukturu NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb. Digər qoşun növlərində hərbi təhsil sistemi bu istiqamətdə keçirilir. Təlimlər artıq bu istiqamətdə aparılır və bunun ardıcıl olaraq, davamlı olaraq çağırış sistemində də bu gözlənilən idi. Xeyli vaxtı idi bunun müzakirəsi gedirdi və ictimaiyyətdə izləyənlər də bilir ki, bu gözlənilirdi ki, belə bir arizə bir sistem yaradılsın. Bu həm çarxı və həm səfərbərliyə olacaq. Biz hesab edirik ki, komissarın özü də müəyyən mənada funksiyanı yerinə yetirirdi. Mülkü ilə hərbi arasında körpü çağırışa gələn gənclər hazırlanmalıdır. Onlar gəlməlidir hərbi hissiyə. Xidmət edəndən sonra isə ehtiyata buraxılır. Bu qurum bu funksiyanı daha geniş əhatə edəcək. Orta məktəblərdə hərbi hazırlıq dərslərin aparılmasına, gənclərin yüksək səviyyədə hazırlanmasına, hərbi müəllimlərin hazırlanmasına, onların tez-tez kursların keçirilməsinə, peşəkarlığın artırılmasına, orta məktəblərin hərbi hissələrinin əlaqələrin qurulmasına xüsusi töhfə verəcək və mərkəzləşdirilmiş qaydada Gənclər İdman Nazirliyi ilə, Təhsil Nazirliyi ilə, digər güc nazirliklərlə işləyərək gənclər xidmətə hazırlanacaq. İkinci, ehtiyatda olan zabitlərlə, ehtiyatda olan hərbi quruluşçuların mütəmadi olaraq çoxda aparılacaq, onların təlimləri təşkil edəcək. Sovet dövründə buna zbor deyirdilər. Vaxtı-vaxtında onların ehtiyatda olan zabitlərin rütbəsinin verilməsi, onların problemləri ilə məşğul olmaq, bu tip məsələlər yerinə yetiriləcək və hesab edirəm ki, biz bir müddətdən sonra onun uğurlarını görəcəyik. Artıq bilirsiniz ki, 2 ilə yaxın bir müddətdəki çağırış sistemində o neqativ hallar tam aradan götürülmüşdür. Bilirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyində aparılan xüsusi müasir standartlara uyğun kompüter bölgüsü ilə aparılan...
Bu nə vaxtdan olub,
bölgüdür. İl yarımdır, 2 ildir ki...
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun. E-mail ünvanı
efir@azadlıqradiosu.az
Bakı FM.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ombudsman aparatına elə bu il çoxlu şikayət gəlib və Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatından da bizə dedilər ki, onlardan soruşduq ki, şikayətlər alırlar mı bu hərbi çağırışla bağlı. Son hesabatda deyilir ki, 2011-ci ildə quruma daxil olan bütün şikayətlərin 2% hərbi xidmət çağırışla bağlı şikayətlər olub. Şikayətlərin çoxu regionlardan olub və onlar da deyirlər ki, son bir neçə illə müqayisədə şikayətlər indi azalıb. Amma deyirsiniz siz deyirsiniz ki, tam neqativ halların qarşısı alınıb. Bu barədə bu nə ombudsman aparatı, nə də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı sizin bu nəticənizi təsdiqləmirlər.
Bilirsiniz, siz sorğu da keçirsiniz, bu son dövr çağırışa gedən şəxslərin valideynləri ilə, yaxınları ilə xidmətdə olan şəxslər var. Artıq onların bir qismi təxris olunub yaxınlarda. Onlarla da sorğu aparsanız görərsiniz ki, bu kompüterlə təyinatdan böyük əksəriyyət razıdır. Ümumiyyətlə, zabit təyinatı məsələsində bu problem xeyli zaman darada götürülür. 10 ilə yaxın müddətdir. Və bu əsker çağırışında da 2 ildir ki, tətbiq edilən bu metod özünün bəhrəsini verir və inanıram ki, yeni yaradılan struktur bunu daha istemnardıcıl olaraq həyata keçiriləcək. Zərbəyin fikri ilə, o fikri ilə də mən də razıyam ki, daha ictimaiyyət bunu xeyirli tərəfini görəcək. İkinci hissəsi ilə razı deyiləm ki, bir müddətdən sonra dayanacaq, əvvəlki vəziyyət olacaq. Hesab edirəm ki, ictimaiyyətdə, qeyri-hökumət təşkilatlarda, mətbuatda, hər bir vətəndaşda biz hamımız da çalışmalıyıq və yeni strukturun yaradılmasında da birbaşa ortalığa iradə qoyulub ki, çağrı sistemində yaradılan gəcən bu söz söhbətlər təmiz aradan götürülsün.
Emin Bey, sözünüzə qüvvət, dediniz ki, sorğu keçirilsə, yeri gəlmişkən elə sorğu da var, sorğu keçiriblər bizim müxbirlər küçədə və görək onlar nə deyirlər hərbi çağırışa, çağırışla rüşvət haqqında Bakı sakinləri nə danışırlar?
Bu hərbi komissarlıqlar ləğv olundu. Sizcə daha cəmaat, yəni hərbi xidmətdə yaymaq üçün rüşvət verə biləcək, yoxsa yox?
Bu Azərbaycan xalqının qanında rüşvət varsa, bu hər dəqiqə olacaq. Mümkündür bu rüşvətin qabağını almaq. Komissarlıqlar da alıb, indikilər də alacaq. Onlar da pul verib girirlər. Ona görə də bu rüşvət həmişə var, yenə də olacaq.
Bəncə yox, verilməz hər halda. Vəzə elə də əvvəldən axıra kimi bizim ölkədə olub, olacaq o yerdə.
Hərbi komissarlıqlar ləğv olunur deyəndə ki, hərbi komissarlıqlar ləğv olunmamışdan qabaq da onsuz da rüşvət alırlar. Deyirlər ki, kompüterlə salırlar əsgərliyə, ya müəyyən yollarla salırlar, tanışlıqla. Hər şey öz əllərindədir. Belə də fırladanda pullandı, belə də fırladanda pullandı. Ayrı türə heç
adama fərqi yoxdur. Toxumunda sənin varsa yayınmaq, hərbi xidmətdən sən yayınacaqsan. Dəxli yoxdur prezident kimdir. Dəxli yoxdur hansı partiyadır. Fərqi yoxdur.
Qurumun adını dəyişməklə məsələ budur ki, onunla məsələlər, problemlər həll olunmur. O məsələlər həll olunsa da, kiməsə nə verirsə də onu sən mən bilmirəm. Amma hər bir vətəndaş ana, ata çalışır ki, övladı səhər sonrasında olmasın. Azərbaycanın müxtəlif Bakı şəhərinə yaxın olsun, başqa yerlərdə olsun. Yəni bu sakit dövrdə prezidentin verdiyi fərmandır. İndi görək bunun nəticəsi necə olacaq?
Bu küçədə Bakı sakinlərinin söylədikləridir, amma Bakı sakinləri də nədənsə günahı əsasən atırlar adamların üzərinə ki, deyirlər ki, günah onlardadır. Onlar
Xadra xanım, üzr istəyirəm. Biz mətbuat, ictimai nümayəndələri, ziyalılar bir şey istəyirəm, onları təbliğ eləməliyik ki, bəzən bildirirlər ki, bu qulaqdır, bizim xalqın mentalitetindən deyil, qanundan zəli gəlir. Bunlar əfsanə söhbətlərdir, mənası söhbətlərdir. Bu cür söhbətləri
yəqin Üzeyir bəy də bundan razılaşır sizdə, yəni yəqin ki, məsələ heç kimin genində deyil, məsələ sistemdədir və sistemə rəhbərlik eləyən adamlardadır. Amma görək dinləyicilər nə yazırlar? Yazır Mikhailo, imzalı dinləyici yazır ki, mən Gədəbəydə xidmət etmişəm. İnanın, orada bir nəfər də olsun varlı uşağı görmədim. Varlılar postlara düşür ancaq. Kağız üzərində evdə keyf edirlər. Belə yazır dinləyici. Bəlkə vəziyyət dəyişib Üzeyir bəy.
Mən bir şey deyim sizə. Bayalar Elmin bəy deyir ki, hərbi elmi əsaslarla. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda bir dəb halını alıb ki, o sahədən o şəxslər danışırlar ki, onların o sahədə heç bir belə deyil, geniş təcrübəsi, təhsilləri yoxdur. Hərbi elmi əsaslarla deyəndə, belə deyək də, adətən hərbi məktəbi qutaran adam bunu deyə bilər, akademiya təhsili olan adam deyə bilər. Mənim şəxsən bu günləri dediyim sözlərə mən məsuliyyət daşıram. Ona görə ki, 25 ilə yaxın mən hərbi xidmət keçmişəm. Həm keçmiş SSR zamanında, həm müasir müstəqil Azərbaycan dövləti zamanında. NATO-nun kurslarını Ankara'da bitirmişəm. İndi Emin bəy deyir ki, NATO standartları, müasir tələblər. Emin bəy bu NATO standartları ilə bu tələbləri harda oxuyub, harda görüb? Təkcə Emin bəydən söhbət gedir. Bugün çox insanlar var, sadəcə bilirsiniz necədir? Belə deyək də, rəhbərliyin və kimisə xoşuna gəlmək üçün fikirləri söylüyorlar. Uğurlar arzulayıram. Cəmiyyətdə müxtəlif
NATO standartları da hərbi sirf deyil ki, onları
yəni aydın məsələdir.
İnternetdən tapılır.
Məsələ burasındadır ki, NATO standartlarından ən belə deyək də, incəliklərindən hətta ictimaiyyətə məlumat verirlər. Amma bizdə bu yaradılmış yeni qurumla bağlı Emin bəy deyir ki, ehtiyatda olanlar toplantıya çağırılacaqlar, onlara rütbələr veriləcəklər. Mən sizə açıq deyim ki, bu hərbi komissarlıqların funksiyalarında var idi. Nə mani olurdu ki, Emin bəyə, digər ombudsmana və digər şəxslərə ki, bu işi həyata keçirsinlər. Sadəcə olaraq yenə də bu yeni yaradılmış qurum bir müddət işləyəcək, ondan sonra yenə də dayanacaq. Emin bəy bayaq deyir ki, bir gözləyə görə nə olur. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə proqramı çərçivəsində prezident dedi, 5-6 nəfər 2-ci, 4-cü, 6-cı dərəcəli şəxsləri tutdular. O cümlədən hərbi komissarlıqların bir neçə nümayəndəsi. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Bu gün də o sözləri təkrar eləyirəm ki, respublika hərbi komissarı da daxil olmağına, rayon, şəhər hərbi komissarlıqlarının kimisə harasa bu son 2 ili deyirəm. Təyin etmək səlahiyyəti olmayıb. O təyinatlar Müdafiə Nazirliyinin Təşkilat Səfərbərlik İdarəsində həmin o bayaq dediyimiz o Ələddinin seyirli çubuğu var. Ha? Yəni o kompüter vasitəsində həyata keçirilib. Yenə də görürsünüz, dinləyici deyir ki, mən Gədəbəydə xidmət eləmişəm, onlarda bir nəfər də olsun varlı uşağı xidmət eləmir. Mən hətta burada bu studiyada, yadınıza gəlirsə çox üzr istəyirəm, bizim dostlardan biri oturmuşdu, mən dedim ki, çox üzr istəyirəm, 100 dəfə üzr istəyirəm dinləyicilərdən, bu köpək oğlu kompüterdə bilir ki, kim varlıdır, onu lazım olan yerə salır, kimin uşağı kasıbdır, belə deyir, imkansızdır, o mütləq səngərdə onun səsi gəlməlidir.
İndi bu yeni sistem ki yaradılıb, orada kompüter olmayacaq.
Yox, indi mən sizə bir şey deyim.
Yoxsa orada başqa kompüter olacaq.
Xeyr, orada da kompüter olacaq, amma o kompüter bir nəfərin iradəsindən asılı olacaq. Arzu Rəhimov düyməni basıb deyəcək ki, Məmmədov Məmməd Məmmədoğlunu salın Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Düyməni basıb onun mavini deyəcək ki, Əliyev Əli Əlioğlunu salın Gəncə şəhərinə. Həmin sistem olacaqdır. Bilirsiniz necədir?
Yəni, amma əvvəl bu hərbi komissarlıqlar da bunu hər rayonun hərbi komissarının
Müdafiə Nazirliyinə bu çağrı səlahiyyəti verməyənə qədər onlar eləyirdilər. Amma siz məni düzgün başa düşün ki, nə qədər ictimaiyyət həmin Emin bəyin təmsil olunduğu ictimai nəzarət olmasa, orada mətbuat nümayəndələri, mədəniyyət işçiləri, yazıçılar, digər sahələrin nümayəndələri olmasa o bölgü məsələsində bu bilirsiniz anarxiya davam eləyəcək. İstəyir 100 Arzu Rəhimov gələ, 10 general polkovnik gələ, bu sistemdə bayaları Bakı küçələrində də bizim vətəndaşlar o sözü dedilər. Onlar bilirlər ki, hər bir valideynə övladı əzizdir. Çünki o gördüyü, belə deyir, alı çatıdan qorxar da. Yəni, görür ki, mənim övladım gedir Səngərdə, böyründə problem yaranır, sağlamlığında problem yaranır. Deyir ki, mən olmaz mı hansısa yollarla bu məsələni belə deyək də müsəlman qaydası ilə. İndi məni də günahlandıra bilərlər ki, müsəlman qaydası bu nə deməkdir? Müsəlman qaydası o deməkdir ki, rüşvət. Rüşvəti verir övladın ön səngərə yox, yəni arxa cəbhədə. İndi siz bayaq bir maraqlı bir dəqiqə Emin bəy. Emin bəy bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz təsəvvür eləyin ki, Emin bəy və bizim hörmətli deputatlarımız dəfələrlə cəbhə bölgəsində olub. Bir dənə nazir övladın və yaxud da ki nazir müavininin o övladı ön xəttə görüb bu həmin Emin.
Oradan o müsbət hal kimi onların adlarını çəkəsiz ki, kimlərin övladları ön cəbhədədirlər.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun. E-mail ünvanı
efir@azadlikradiosu.az
Telefon
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdən.
Hər şey prinsip aradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal. Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Emin bəy.
Mən ilk öncə yenə bu fikrin tərəfdarıyam ki, bizi istəməyənlər daim olaraq bir fikri hakim tutublar ki, bizim bu rüşvət dinlə bağlıdır, milli adətənə ilə bağlıdır. Rüşvət dünyanın hər yerində var, azdan çoxdan var və buna qarşı bütün dünyada mübarizə aparılır, biz də mübarizə aparılır. Bu fikri xahiş edirəm, tez istəşdirməyək. Bizim xüsusən ziyalılar, İctimaiyyətin qəbul etdiyi insanlar bu fikri deyəndə bu fikir möhkəmlənir. Bu fikirə qarşı hamımız olmalıyıq ki, dində rüşvət alanın yeri cəhənnəmdə o cümlədə verər. Bizim millət etsənimizdə həmişə buna dədə-babadan pis baxılır və bugün də pis baxılır. Yəni, bunu çox xahiş edirəm, mentalitetsiz bir tərəfinə bağlamayaq. İkinci zirbəyənmənlə bağlı dediyi fikrin üzərində çox durmayacağım. Məni tanıyanlar bilir ki, mən hər zaman müstəqilliyəm, öz üzərimdə çalışıram. İki ali təhsilim var, hüquq və siyasət üzrə, orada xidmət eləmişəm və bugün də çalışıram ki, yüksək rütbəli və orta ranqlı zabitlərdə o cümlədən Zeyrbəyin özündən də bəzi fikirlər olanda soruşuram, digərlərindən də çalışıb öz üzərimdə işləyirəm. İkinci o fikirə gələndə isə, bildiriləndə isə biz tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasını götürək. Bu günləri bilirsiniz ki, Azərbaycanda hamı bir mənalı inanır ki, orada uşaqlar hazırlaşır. abituriyentler ve sonda nesneyle bütün iştimaiyet razılaşır. İnandırım sizi son il yarımda da tarih sisteminde o tür proses olur ve bundan sonra da bu devam edecek. Ve biz inşallah yaşayıp göreceğiz ki bu prosesle artık bir mən olarak hamı razılaşacak ki bu tarih meselelerinde bu söz söhbətler bir dəfəlik yığışacak ve bunun yığışılmağı birinci növbədə dövlətə, xalqımıza, hamımıza lazımdır ki ordunun imis məsələsi ve ordunun güclənməsi məsələsi təsir edən aminlərdən biridir. Zabitlərimizin nüfuzuna təsir edən aminlərdən biridir. Ölkənin və cəmiyyətin.
Dinləyicilər, yazınlar.
Biz bir şey təsir edirik ki, həmişə fikir düzəlmə məsələsinə gələndə bir qrupda belə bir fikir hakim kəsilir və daimə da bunu cəmiyyətə qeyd etməyə çalışırlar ki, düzəlməyəcək. Bu doğru fikir deyil.
Yox, Emin Bey, gəlin buna başqa cür eşitək.
Davam edəcək. O tür adda çəkmək deyəndə, bəli, Azərbaycanda yani yaşayan nazirlərin də, ləfəşirlərin də bir çoxunun övladları xidmət edib, zabit kimi də xidmət edib, əsker kimi də xidmət edib.
Harada xidmət edib, harada xidmət edib, onu deyin. Adı xidmətdə, özü isə Bakı şəhərində, mən sizə 3-4 müğənni deyərəm ki, hansı ki Nasbəri Dostəliyeva, Elza Seyidcahan və digərlərinin İlhama Quliyevanın övladları Bakı şəhərində, siz bilirsiniz hələ bizim bildiyimiz məlumatlardır. Onların adı xidmətdə getdiyi halda, onlar Bakı şəhərində cinayət əməlində, belə deyək, cinayət başında tutulmuşdular. Mən burada bəzi məsələləri açmaq istəmirəm. Bilirsiniz, ümumi sözlərlə danışmayın, Emin bəy. Mən sizdən xahiş edirəm. Faktlarla danışın, adlar deyin.
Valla hafta nazirinin oğlu zabit kimi xidmət edir.
Harada xidmət?
Harada idi xidməti?
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edir. Mən də ola məlumata görə. İndi yeri lazım olar.
Bizim dinləyici deyir ki, bizim dinləyici deyir ki,
Azərbaycanın övladı xidmət edib, özü də müsahibə verirsə şərəf duyub. Azərbaycanda xeyli məmurların hamısını deyim olar ki, övladları xidmət edir. Bu gün də xidmət edir, sabah da xidmət edəcək.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun. E-mail ünvanı
efir@azadlikradiosu.az
Telefon
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Sərhəd bölgəsində xidmət edən varmı? Yəni cəbhə xəttində və yaxud sərbəst.
Düşmənlə üz-üzə.
Təbii ki, orada da xidmət edənlər var.
Var, belə ad çəkə bilərsiniz.
Zeyir bəy hesab edir ki, məgər orada xidmət edənlər yoxdur. Orada da xidmət
hesab edənlər var. Hesab eləmirəm,
mən əminəm. Şərəfli yer özdə cəbhə xəttidir. Bu yaxınlarda məlum oldu ki, generalın qardaşı oğlu rəhmətə gedəndə hamı məlum oldu ki, hətta generalın özünün qardaşı oğlu orada xidmət edir.
Hansı general?
Kəran Əliyevdən söhbət edir.
Və digərlərinin olsun.
Onu sadəcə
yəni, digər zabitlər var ki, yüksək rütbəli zabitlər var ki, onların övladları bu günləri döyüş bölgələrində xidmət edirlər.
Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Çingiz Məmmədovun oğlu da mayor rütbəsində yanında xidmət edir. Başa düşürsünüz, siz məcbur eləməyin, mən sizə deyəndə ki, siz bildiyiniz şeydən danışın.
Biz adı çəkilən adamların hər birini indi studiyaya dəvət edib onların fikirlərini ala bilmədik, amma mən elan edirəm 057-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, əgər burada səslənən fikirlərdən hər hansı birini təsdiq və yaxud inkar etmək istəyirsinizsə, yenə də bu nömrələrə zəng edib efirə qoşula bilərsiniz.
Çingiz Mamadoğlu haqqında bilirsiniz, özü də yaxşı bilir, digərlər də bilir ki, yüksək imisi var o zabit Azərbaycan silahlı qüvvələrində kadr məsələlərinə necə ədalətli yanaşdığını və bölgə məsələlərinə necə ədalətli
yanaşdığını. Hər halda
çox üzr istəyirəm, Həzrəm, çox üzr istəyirəm. Bir Emin bəy,
siz
qulaq asın, görün nə deyirəm mən sizə. Siz Azərbaycan ictimaiyyətini çaşdırmayın. Çingiz Məmmədov bir gündə olsun döyüş bölgəsində xidmət eləməyib, general leytenant rütbəsinə qədər kabinetdə böyüyüb. Siz Azərbaycan ictimaiyyətini qutarın bu çaşdırmaqla. Çingiz Məmmədov ədalətli kadr siyasətin biz gördük, prezident bir generalın necə vəzifəsindən qovdu. Və ya da ki, bu günləri neçə uğursuz kadr təyinatları olub. Siz Çingiz Məmmədovu tərifləməyinə, mən bilirəm siz hansı məqsədə gedirsiniz.
Üzr istəyirəm, Emin bəy. Lütfən, az sonra sizin də imkanınız olacaq yenə reaksiya verməyə. Mən dinləyicilərin ismarçılarına toxunmaq istəyirəm. Batya Fərəcov.